Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2015. u iznosu većem od 237 miliona konvertibilnih maraka. Republika Srpska dobila novu staru vladu.
Mislim da Republika Srpska definitivno ne vidi se da ide nekim putem koji će nas izvući iz krize, nego naprotiv, mislim da ćemo to sve dublju krizu.
Nakon hapšenja Hamdije Lipovače još uvijek nije riješeno pitanje ko će izdavati naloge za isplate u tom kantonu.
Nalozi, znači za plaćanje, će dobiti odgovor od banaka da li će on prihvatiti naloge sa jednim potpisom. Ako budu prihvatili, iće isplate redovne.
SIPA na području Vlasenice uhapsila Predraga Marjanovića, osumnjičenog za nečovječno postupanje tokom rata u opštini Osmaci. Produžen pritvor za 13 osumnjičeni za zločine u selu Zecovi. U Travniku uhapšen policajac osumnjičen za pomaganje kriminalcima. Lideri Evropske unije razgovaraju danas o investicionom planu vrijednom 315 milijardi eura. UN zatražile više od 8,4 milijarde dolara za sljedeću godinu radi zbrinjavanja skoro 18 miliona ljudi ugroženih ratom u Siriji. Zdravstveni zvaničnici u Sierra Leoneu saopštili da je 11. ljekar u ovoj zemlji umro od ebole. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno, u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici SIPE lišili su slobode Marjanović Predraga iz Živenica. On je osumnjičen da je za vrijeme rata i oružanog sukoba između Armije BiH i Vojske Republike Srpske u mjestu Caparde postupao protivno ženevskim konvencijama o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. Udruženje logoraša Mostara pozdravlja podizanje optužnice od strane tužilaštva BiH protiv Mile Puljića, ratnog zapovjednika 2. brigade HVO-a u Mostaru. U saopštenju se navodi da je udruženje proteklih godina ukazivalo na potrebu podizanja optužnice protiv neposrednih izvršilaca teških ratnih zločina, a ne samo protiv poznate šestorke tzv. Herceg Bosne. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je danas odluku o privremenom finansiranju institucija BiH za period januar-mart 2015. godine, jer još nisu konstituisana oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koja donosi budžet BiH. Predsjedništvo stranke Demokratske akcije danas bi trebalo saopštiti ime mandatara za sastav novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kao mogući kandidat pominje se Denis Zvizdić, bivši premijer kantona Sarajevo te poslanik u parlamentu Federacije BiH. No, Vlada Republike Srpske na čelu sa Željkom Cvijanović izabrana je sinoć u Banja Luci. Za potpredsjednike Narodne skupštine izabrani su Senan Bratić iz Koalicije Domovine i Nenad Stevandić iz Srpske demokratske stranke. Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte BiH, kazao je danas u Sarajevu da se pregovori o principima formiranja vlasti sa strankom Demokratske akcije nastavljaju, te da koalicija između ove dvije političke stranke nije ugrožena. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je djelimično usvojio apelaciju direktora Agencije za istrage i zaštitu SIPA Gorana Zupca i utvrdio da je prekršeno pravo na pretpostavku nevinosti u vezi sa slučajem koji se protiv njega vodi pred sudom BiH za nesavjestan rad u službi. Koalicija pod lupom predstavila je danas u Sarajevu finalni izvještaj u nestranačkom posmatranju opštih izbora 2014. Izvještaj donosi rezultate nadgledanja sveukupnog ambijenta u BiH prije, tokom i nakon izbora, ali i preporuke za izmjenu izbornog zakonodavstva. Pupinov most na Dunavu koji spaja Zemun i Boč otvoren je danas u prisustvu više hiljada građana Beograda. Svečane vrpce na mostu presjekli su premijer Srbije i Kine Aleksandar Vučić i Li Keqiang i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Evropska komisija odobrila je hrvatski operativni program za korištenje novog fonda za evropsku pomoć najugroženijima. Hrvatska će od 2014. do 2020. dobiti oko 37 milijuna eura za hranu i osnovnu materijalnu pomoć najugroženijim osobama u zemlji. Evropska unija uvela je danas nove sankcije Krimu koje uključuju zabranu svih evropskih investicija u znak protivljenja nezakonitom pripajanju tog ukrajinskog poluostrova Rusiji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najavio zaokret u američkoj politici prema Kubi i naveo da su se dvije zemlje sporazumjele da obnove diplomatske odnose. Dogovor o novim odnosima pozdravila je i visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini, navodeći da je to početak pada još jednog zida. Radnici Sarajevo tekstila koji od jutros protestuju ispred prodavnice Benetton u Sarajevu nakon višesatnog čekanja da im se neko od odgovornih obrati, ušli su u prodavnicu koja je nekad bila vlasništvo ove firme. U objektu se trenutno održava skupština Sarajevo tekstila. Radnici su se na protest odlučili prvenstveno zbog neisplaćenih plata i doprinosa, ali i drugih neriješenih pitanja. Iz Bihanka javljaju da povećana opasnost od odrona karakteriše saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Republika Srpska dobila je novu, staru vladu na čelu sa premijerkom Željkom Cvijanović. Analitičari, sindikati i privrednici u Republici Srpskoj skeptični su da bi gotovo neizmijenjena vlada u odnosu na prošlu mogla doprinijeti rješenju teške ekonomske situacije u tom entitetu. Izvještava Milorad Milojević.
Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović mišljenja je da novoizabrana vlada Republike Srpske nije vlada reformi, već je izabrana da zadrži postojeće stanje.
Mislim da svi trebamo biti razočarani, oni koji su glasali za partije koji su formirali vlast i oni koji su glasali za opozicione partije. Mislim da Republika Srpska definitivno ne vidi se da ide nekim putem koji će nas izvući iz krize, nego naprotiv, mislim da ćemo u tom trenutku sve dublju krizu. Podsjećam da je novi trezorski zapisi su već juče, koliko se sjećam, koliko sam dobro obaviješten, pušteni u promet. Znači, mi ćemo se sve više zaduživati i sve manje ćemo imati ključne promjene i zahvate koje će ovaj entitet moći izvući zaista iz krize u kojoj se nalazi.
U Savezu sindikata Republike Srpske već iznose nove zahtjeve prema novoj vladi, među kojima se ističe zahtjev za povećanje najniže plate u što skorijem periodu, te da vlada jasno kaže na koji će način omogućiti otvaranje novih, ali stalnih i plaćenih radnih mjesta, te sačuvati postojeći nivo zaposlenja. Predsjednica Saveza Ranka Mišić međutim ističe da u novoj vladi trenutno ne vidi i novu energiju.
Da li će biti neki novih zaokreta, ne bih mogla to komentarisati, jer nemam dovoljno uvjerljivih elemenata koji bi mogli da idu u nekom smjeru da živimo bolje. Za nas predstavnike radnika, dakle za nas kao sindikat, zaokret ili nešto novo ili nešto drugačiji rad podrazumijevao bi da se živi bolje.
Privrednici su tražili da za po njima najbitnije mjesto u vladi, ministra industrije, energetike i rudarstva, bude izabrana osoba koja je priznata po privrednim uspjesima. Premijerka Željka Cvijanović nije im ispunila tu želju, postavljajući na to mjesto Petra Đokića, lidera socijalističke partije. U Uniji poslodavaca Republike Srpske za sada ne komentarišu novi saziv vlade, ali traže bolje privredne uslove i novi zakon o radu. Predsjednik Unije Predrag Zgunjanin poručuje da vlada u buduće mora da vlada mudrije.
Zaduživanje, zaustaviti što je moguće prije, da ne dođemo u opciju grčkog scenarija. Znači, ono što nije nova vrijednost, ono nema marže, ono nije zarada, nego je to trošak. A sve što je trošak, znamo dobro šta znači trošak, to znači potrošiti nešto što niste zaradili.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je danas novčane kazne za 27 političkih stranaka nakon izvršene revizije financijskih izvještaja političkih stranaka za 2012. godinu. A koalicija Pod lupom predstavila je danas finalni izvještaj o opštim izborima 2014. godine i ovogodišnjim naporima za njihovo nestranačko posmatranje, kao i preporukama za izmjenu izbornog zakona. Predsjednik strateškog odbora Vehid Šehić.
Na kraju ću reći nešto što možda nije bilo predmet naših opažanja, ali to je jedna praksa koja se polako ukorjenjuje u Bosni i Hercegovini. Ona je po meni nemoralna i nije počela sada, ona je počela još u 2002. godine. Ono što bi trebalo da bude svetinja za svakog pojedinca, naročito u državi u kojoj se isključivo poštivaju kolektivna ljudska prava, ne individualna, a onda vidimo da ti koji insistiraju o kolektivnim ljudskim pravima vrlo često zloupotrebljavaju jedno od temeljnih ljudskih prava, to je sloboda etničkog ili nacionalnog izjašnjavanja. Mi smo svjedoci da to ljudsko pravo se često zloupotrebljava i trebalo bi iznaći sredstva, kao što su to uradili neke druge države, ja moram reći Švicarska, Južni Tirol, koji su suspendovali, ali država ima pravo da suspenduje vremenski određeno ljudsko pravo ukoliko se ono zloupotrebljava isključivo iz nekih ličnih interesa, kod nas vrlo često iz materijalnih interesa. To mislim na ovo što se dešava sa promjenama etničkog identiteta, ne kao izraz njegove istinske volje i želje da bude nešto drugo, nego motivisano nečim što je za mene nemoralno. Želimo da naš ustav bude moralan i da naši zakoni zadovolje tu moralnu normu, jer i ovdje imamo zakonito, a nije moralno, i to je zadatak onih koji će sutra obnašati funkcije i voditi računa i o tom segmentu stvaranja jednog najnormalnijeg načina života za sve građane ove države.
U toku je saslušanje juče uhapšenog premijera Unsko-sanskog kantona Hamdije Lipovače. U međuvremenu razmatraju se opcije ko će, ukoliko bude zadržan u pritvoru, umjesto njega potpisivati naloge za isplate u tom kantonu. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Nakon ispitivanja koje traje već nekoliko sati, tužilaštvo će odlučiti hoće li od suda zatražiti određivanje mjere pritvora. Uz Lipovaču je priveden i Alen Gluhalić. Na teret im se stavlja zloupotreba položaja radi pribavljanja protivpravne imovinske koristi u vrijeme dok je Lipovača obavljao dužnost načelnika općine Bihać, a u vezi sa izgradnjom sportskog centra Stens. Evo kako su na hapšenje reagovali građani Bihaća.
Neka svako radi svoj posao, niko nije da ne zamijenio, znači kad nema premijera, ima drugi premijer.
Ja ne znam što sanjam, kao da znam tako radi, Boga djeta. Ja.
Ono nije bilo potrebno onako raditi, ono je previše onako raditi, jer ima sud, zato je nadležan. Dok sud donese rješenje, ako on izbjegava i bježi, on se redovno javlja koliko sam ja s tim upoznat, a i podržavam i sud, i koje god počinio to tako, treba ga hapsiti. Trebalo je to ranije krenuti.
A zbog novonastale situacije još uvijek je neizvjesno i da li će biti isplate plata, zbog čega je jučer protestiralo oko 6.000 budžetskih korisnika. Amir Murić, ministar zdravlja u vladi Unsko-sanskog kantona.
Nalozi, znači za plaćanje, će dobiti sad odgovor od banaka da li će on prihvatiti naloge sa jednim potpisom, ako budu prihvatili i će isplate redovne.
Za trenutno predsjedavajućeg skupštine Nijaza Hušića to nije sporno, ukoliko ima novca na trezoru, spreman je, kaže, sazvati i vanrednu sjednicu skupštine.
Možemo nekog ovlastiti, dakle, da potpiše isplatu plata budžetskim korisnicima.
I dok pravosudne institucije obavljaju svoj dio posla, vlada je bez kvoruma i mogućnosti donošenja valjanih odluka, novonastala situacija trebala bi na neki način ubrzati proces formiranja skupštinske većine.
Vjerujem da će svi politički subjekti koji imaju svoje predstavnike u ovoj skupštini shvatiti ozbiljnost te situacije i da neće biti posebno, naravno, niko i trebaju činiti parlamentarnu većinu i da neće predstavljati neki problem oko formiranja vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija na novogodišnjem prijemu za novinare ocijenio je najznačajnijim uspjehom, ali i izazovom vanjske politike inicijativu Evropske unije o Bosni i Hercegovini. To je, kazao je, rezultat velikog diplomatskog truda koji će ostati u zadatak novoj vlasti da ga provede. Izvještava Dženana Halimović.
Ozbiljni diplomatski napori predstavnika Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uveliko su pomogli donošenju inicijative Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, te pomogli da se njeni prioriteti rasporede tako da se nesmetano počne s realizacijom, kazao je ministar Zlatko Lagumdžija, ocijenivši je i najvećom prilikom za Bosnu i Hercegovinu. S diplomatskog sada se prešla na izazovniji politički teren.
5 godina nam Evropska unija nije pomagala u ekonomskim reformama i vladavini prava. I velika je stvar da će nam sada to početi pomagati odmah, a da ćemo onda za nekih godinu, 2 dana imati nared i sljedeći Finjski. Ali ono što je najvažnija stvar, da je sada dogovoreno da inicijativa pređe u institucije Bosne i Hercegovine. To što je jako važno, da u tom dokumentu postoji definirano šta sve treba uraditi, u kojim vremenskim intervalima. Neka vrsta mape puta koju treba proći do realizacije. Očekujem da tu inicijativu, da novi premijer ima u svom inauguralnom govoru vrlo jasno definiranu platformu kako i u kojim rokovima se može sprovoditi.
Lagumdžija je pozdravio i današnje ukidanje viza nekim od za Bosnu i Hercegovinu bitnih zemalja poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina i Omana, navodeći kako će to pomoći u privlačenju investicija.
Mi se prema njima ponašamo kao da mi kod njih ulažemo, pa sad nešto smo zabrinuti što je kod njih vizni režim komplikovan. Azerbejdžan je također zemlja kojoj se upravo sada Vijeće ministara ukinulo vize i mjere da će to biti jedan dodatni poticaj za upravo veće prisustvo. Vama je poznato kad su ukinuli vize za Kuvajt, koliko je eksplozija turizma bila iz Kuvajta. Ja vjerujem da će sada turistički potencijali, ekonomski potencijali ove zemlje biti mnogo, mnogo više efektuirani.
Šef bosansko-hercegovačke diplomatije osvrnuo se i na teroristički napad u Pakistanu, koji jasno pokazuje na potrebu borbe protiv korijena terorizma, nepravde i siromaštva, na šta kaže niko nije imun. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 sati i 15 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2015. u iznosu većem od 237 miliona konvertibilnih maraka. SIPA na području Vlasenice uhapsila Predraga Marjanovića, osumnjičenog za nečovječno postupanje tokom rata u opštini Osmaci. Produžen pritvor za 13 osumnjičeni za zločine u selu Zecovi. U Travniku uhapšen policajac osumnjičen za pomaganje kriminalcima. Ujedinjene nacije zatražile su više od 8,4 milijarde dolara za sljedeću godinu radi zbrinjavanja 18 miliona ljudi ugroženih ratom u Siriji. Sutra se u Bosni očekuje umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 8 do 13, na jugu do 16 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati traženje nestalih još uvijek pod političkim uticajem.
To ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i svim ostalim državama. Otežani dodatno činjenicom da određeni članovi tih komisija koje su zadužene za rješavanje pitanja nestalih su također i politički aktivni.
U Srebrenici je otvorena fabrika peleta.
Plata redovna, cijepamo drva. Znači sve o svemu, dobro.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Zapad bi trebao prestati graditi zidove prema Rusiji, kazao je na redovnoj godišnjoj preskonferenciji ruski predsjednik Vladimir Putin. Glavne teme njegovog obraćanja bile su ekonomska kriza u zemlji te politički odnosi u svijetu ukrajinske krize. Pripremila Sabina Čabravdić.
Pad cijena nafte i sankcije koje su Rusiji uveli Evropska unija i Sjedinjene Američke Države prouzročili su pad ruske rublje te probleme u ekonomiji države koja je ovisna o izvozu energenata. Na sve te činjenice ruski predsjednik kaže: jasno je da je trenutna situacija u privredi prouzročena vanjskim faktorima, ali naša centralna banka i vlada poduzimaju odgovarajuće mjere, no izvan svake je sumnje da će doći do kresanja potrošnje, rekao je Putin. Na pitanje kakve su mu procjene koliko dugo će se čekati na bolje sutra, ruski predsjednik je kazao da pod najnepovoljnijim vanjskim faktorima to može trajati nekoliko godina, no nakon toga odmah je dodao i da je također moguće da se može stanje početi popravljati već u prvom kvartalu 2015. Uz ekonomiju druga važna tema redovnog godišnjeg obraćanja javnosti bila je Ukrajina te posljedice političke krize za koju je ruski predsjednik rekao da bi je trebalo riješiti što prije, to bolje. Trebalo bi je riješiti političkim mjerama, ne pritiscima, ekonomskim blokadama ili upotrebom oružanih snaga. Prema njegovom mišljenju to podrazumijeva poštivanje ljudi koji žive na jugoistoku Ukrajine bez uvjetno oslobađanje zatvorenika te volju obje strane da se stanje smiri.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U zemljama bivše Jugoslavije sudbina gotovo 12.760 osoba nije rasvjetljena, a u Bosni i Hercegovini se traga za još 8.000 ljudi. U procesu traženja nestalih osoba uočeni su pomaci, ali još uvijek postoje brojni problemi, poput nedostatka informacija o grobnicama ili nedovoljna saradnja vlada regiona. Više detalja ima Aida Đugum.
Zakon o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini se dosljedno ne implementira. Institut za nestale osobe BiH otežano funkcioniše, a često se i politika upliće u rad te institucije. Sve ovo usporava proces traženja nestalih u Bosni i Hercegovini. Ema Čekić, predsjednica Udruženja porodica nestalih osoba iz Bogošće.
U Bosni i Hercegovini se traga još za oko 8.000 nestalih lica.
tako da porodice ostaju nezadovoljne.
Autorica regionalnog izvještaja o procjeni stanja u procesu rješavanja pitanja nestalih osoba Aleksandra Letić objašnjava.
I dalje je vidljivo, posebno kada govorimo o vladinim tijelima koja su zadužena za traženje nestalih, visok politički utjecaj na njih. To ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i svim ostalim državama, otežani dodatno činjenicom da određeni članovi tih komisija koje su zadužene za rješavanje pitanja nestalih su također i politički aktivni.
Situacija je slična i u zemljama regiona. Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
To su znači problemi nerazumijevanja okoline i javnosti za pitanje nestalih osoba od onih, mi to znamo reći, brutalnih izjava, pa šta oni sada hoće, toliko godina je prošlo. Znači, nerazumijevanje postoji u svim državama od strane javnosti da mi ne možemo ići naprijed, niti društvo cjelokupno može ići naprijed, niti odnosi među državama mogu napredovati ukoliko to pitanje ne riješimo.
Predsjednici zemalja regiona potpisali su deklaraciju o nestalim osobama, a porodice nestalih traže sada i poštivanje potpisanog. Također traže i zvaničnu listu nestalih osoba tokom ratova na području bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Teočaku, gdje je ratne 1992. godine veliki broj stanovništva stradao od pripadnika Vojske Republike Srpske, porodice žrtava zadovoljne su jer su ipak dočekale hapšenje odgovornih. S njima razgovarala Maja Nikolić.
Husein Hasanović godinama je tragao za kostima svoga sina Nedžada. Nedžad je 1992. godine pokušao pobjeći na slobodnu teritoriju kao i na desetine njegovih sumještana iz Lokinja kod Teočaka. Dok je tragao za Nedžadom, Husein se nadao da mu je sin živ, ali nade se nisu obistinile. Sina je pronašao svezanog u vreći.
Ja sam više puta išao i u sud tamo kao svjedok, kao nešto, pozivan sam više puta i na jednom smo dobili da je taj neki koji je bio glavni vođa, da je on umro. Volio sam da znam koji svakog što voli, ko je taj zločin, šta je uradio, je li imao dušu ili nije imao. Sa strepim onako, kao da mi je se taj dan desio onaj kad je nestao, jer moj sin 22 godine nije nigde ni mak da išao da ubija nekoga, nego išao da prođe.
Zbog zločina u Lokinjama kod Teočaka uhićeni su Goran Maksimović, Ljiljan Mitrović, Radivoj Đorđić, Slavko Perić, Mile Vujović, Vukašin Drašković, Gojko Stevanović, Cvjetko Popadić, Rajo Lazarević i Mićo Manojlović. Njih desetorica sumnjiče se da su kao visoki zvaničnici policijskih i vojnih struktura planirali, rukovodili i nadzirali operacije i aktivnosti, te zajedno s ostalim pripadnicima vojnih snaga sudjelovali u masovnom progonu stanovništva bošnjačke nacionalnosti u selu Lokanj, te su na taj način počinili progon oko 120 civila, među kojima je bilo djece i žena. Obitelji žrtava kažu da vjeruju da je još mnogo odgovornih za zločine u Teočaku. Povjerenje u pravosuđe ovim uhićenjima, kažu, konačno su vratili. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar banka u kojoj je uvedena prinudna uprava 27. novembra najvjerovatnije će ići u likvidaciju ukoliko do sutra veliki akcionari ne dostave svoje prijedloge prinudnoj upravi kako su se ranije obavezali. Gojko Veselinović ima više detalja.
Dva velika akcionara Bobar banke do sutra bi trebali dostaviti svoje izvještaje i viđenja za budućnost banke, tvrdi prinudni upravnik Savo Ševaljević. Prema njegovim riječima, za Bobar banku su moguća samo dva rješenja, i to dokapitalizacija ili likvidacija banke.
Ako dođe do likvidacije, prvo se isplaćuju depozitari do 50.000, a poslije 50.000 se formira likvidacijona masa iz koje se isplaćaju preostali povjerioci u onom iznosu koji procentualno bude kako budu pristizala sredstva. Ako bi išla do kapitalizacije sanacija banke, onda banka bi potpuno normalno radila kao što je radila prije uprave.
Da bi došlo do dokapitalizacije Bobar banke, potrebno je da se obezbijedi kapital u iznosu od 12% od neto kapitala, a uz to bi se trebalo obezbijediti i sredstva koja bi omogućila banci da preživi povlačenje depozita i pad povjerenja, pojašnjavaju u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske. Ipak, izvjesnija je opcija likvidacije, a kako tvrdi privremeni upravnik Savo Ševaljević, već se pregovara sa drugim bankama oko preuzimanja naplate kredita.
Mi smo pregovori sa jednom bankom i mislim blizu smo dogovore i rješenja da oni preuzmu te kredite i da dalje građani nastave onim putem kojim su krenuli. To je.
Ševaljević nije komentarisao nalaze koje je trebalo da utvrdi privremena uprava, a koji bi pojasnili zašto je Bobar banka propala. Sa druge strane, ekonomista Damir Miljević ističe da postoje i druga rješenja za Bobar banku, kao što je vlada spasila Balkan Investment banku, ali to nije u interesu vlasti, tvrdi Miljević. On ističe da je propast banke bila neminovna, što je bilo vidljivo još prije dvije godine, kada su nezavisni revizori utvrdili niz nepravilnosti u radu.
Već od 2012. godine su revizori upozoravali da nešto nije u redu sa bankom, da se previše radi sa povezanim licima i da dokapitalizacije nisu izvedene na zakon način. Ono što će se desiti, normalno da će depoziti koji su osigurani biti isplaćeni preko Agencije za osiguranje depozita, a ostali depoziti u toj banci će najvjerojatnije da propadnu s obzirom da imovina Bobar banke nije velika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zahvaljujući međunarodnim donatorima u Dom zdravlja u Maglaju nakon majske prirodne katastrofe stigla je vrijedna dijagnostička oprema. Analize koje su ranije rađene izvan Maglaja sada će moći biti završene i u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Slušamo Arnesa Grbešića.
Uz podršku međunarodnih donatora, zaposleni u Domu zdravlja u Maglaju sada na raspolaganju imaju i aparate za dijagnostiku koje prije majske poplave nisu imali, govori šef laboratorije dr. Elvir Vehabović.
Mogućnost nam raditi kompletnu paletu tumorskih markera, paletu dakle, hormona kako reproduktivni, tako i hormona štitne žlijezde i još ostala dakle, paleta vezana za imunoglobuline, odnosno za antitijela koja su specifična za neke alergološke bolesti. Sve do sada smo mi to stali za Tešan i za Zenicu, pa se čeka 10 ili 15 dana.
Najveći problem u Domu zdravlja u Magleju trenutno predstavlja nedostatak aparata za radiološku dijagnostiku. Zato je potrebno 170.000 maraka. Direktorica Doma zdravlja, doktorica Emira Drmdači-Čeklić, nada se da će ovaj problem do marta ili aprila iduće godine biti prevaziđen uz podršku japanske ambasade u Bosni i Hercegovini.
Ovo ostalo smo se snašli i funkcionišemo, znači dobili smo dovoljan broj sanitetskih vozila sa kojima prevozimo pacijente prema sekundarnom i tercijalnom nivou.
Postavlja se i pitanje što su učinile bosansko-hercegovačke vlasti kako bi se sanirale posljedice razorne poplave u jednom od najvećih domova zdravlja u Bosni i Hercegovini. Ponovo doktorica Emira Drndači-Čeklić.
Što se tiče naše države, imamo moralnu podršku, imamo podršku od Federalnog ministarstva zdravstva u dijelu opreme za laboratoriju kao i porodične medicine. Ne znam koliko je to novca.
Zahvaljujući sredstvima iz programa Europske unije za oporavak od poplava, postavljena je toplotna izolacija i urađena nova fasada na zgradi Doma zdravlja u Maglaju. U toku su radovi u podrumskim prostorijama gdje je bilo smješteno odjeljenje za fizijatriju. Međutim, stari problemi ostaju neriješeni. Dotrajali krov prekriven azbestnim salonit pločama koje su zabranjene u zemljama Europske unije i dalje prokišnjava, a rješenje ovog problema trenutno nije na vidiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
U Zelenom Jadru kod Srebrenice danas je zvanično otvorena fabrika za proizvodnju peleta. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
U Zelenom Jadru, desetak kilometara udaljenom od Srebrenice, nekad je bio centar drvne industrije sa 1600 zaposlenih. Nekoliko tipova stolica rađeno je za američko tržište. Većina pogona je ugašeno, a otvaranjem nove fabrike za proizvodnju peleta počinje obnova ove industrijske zone. Posao u novoj fabrici dobio je Milan Bokan.
Plata redovno, cijepamo drva. Dobre.
Planirana je mjesečna proizvodnja od 400 tona peleta, a Evropska unija je najveći kupac. Marica Simić, zamjenica direktora.
80% se koncentrišemo na izvoz, Grčka, i Nemačka i Zapadna, da su Holandije.
Vlasnik fabrike je Marius De Wild iz Holandije, koji ističe da će uskoro doći do novih investicija. Srebrenica je u srcu sirovine. Ova fabrika je ranije funkcionisala, a sa dodatnim ulaganjem možemo brzo napredovati. Ovih dana dopremit ćemo još mašina i vjerujem da ćemo imati i do 1000 tona peleta mjesečno. Za Srebrenicu mnogo znači 25 novih radnih mjesta, naglašava Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slijedi kratak pregled vijesti i Mila Dobradović.
Pripadnici SIP-a lišili slobode Predraga Marjanovića iz Živenica osumnjičenog da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske u mjestu Caparde postupao protivno ženevskim konvencijama o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. Udruženje logoraša Mostara pozdravlja poziv optužnice od strane tužilaštva BiH protiv Mile Puljića, ratnog zapovjednika bojne druge brigade HVO Mostar. Vijeće ministara BiH donijelo odluku o privremenom financiranju institucija Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2015. te godine. Nova vlada Republike Srpske, na čelu sa Željkom Cvijanovićem, izabrana sinoć u Banja Luci. Vlada Federacije BiH kroz dvije danas donesene odluke nazovim odborima Agrokomerca, Velika Kladuša i Šipad Export Import Sarajevo dala saglasnost za prodaju nekretnina.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.